From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 182nd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands.
Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder i mange land over hele verden. Et kor av det melkesedekske prestedømmet, sammensatt av brødre fra Ogden, Utah, under ledelse av Stephen P. Schrank og Derek Funk, med Andrew Unsworth ved orgelet, vil synge på dette møtet. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session of the 100.
Brødre, vi ønsker dere velkommen til dette prestedømsmøtet under den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirkas siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder i mange land over hele verden. Et kor av det melkesedeske prestedømmet sammensatt av brødre fra Ogden, Utah, under ledelse av Stephen P. Schenck og Derek Fucht med Andrew Unsworth ved orgelet, vil synge på dette møtet. Koret vil åpne med å synge «Lover den Herre». Åpningsbønnen blir deretter holdt av eldste J. E. Jensen, som i ettermiddag ble avløst som medlem av de 70s første korum.
Oh, my soul, praise Him for me.
our holy Father.
Vår kjære himmelske Fader, vi bøyer vårt hode I ydmyk bønn og uttrykker vår takknemlighet, vår kjærlighet og takknemlighet til deg, vår Fader, og uttrykker vår kjærlighet for din sønn og hans uendelige forsoning som gjennomtrenger hvert fiber av vårt liv. Vi takker deg, Fader, for din sønn, og at du åpenbart til Josef igjen dette verk. Fremkomsten av Mormons bok, som vi elsker, og I kveld viser vi deg ærefrykt for det hellige prestedømmet og de hellige nøkler til prestedømmet. Vi takknemlig for det første presidentskap og de 12 som holder alle prestedømmets og rikets nøkler. Vi ber for dem og for president Monsen spesielt som presiderer som seniorapostel. Fader, vi samlet I kveld over hele verden for å dyrke deg og for å bli undervist. Og vi ønsker å bli undervist og ber for de som skal tale og bære vitnesbyrd. Og vi ber for de ører som skal høre, også hva den hellige ånd skal undervise. Vær så snill og velsign den oppvoksende generasjon som kommer frem for å tjene deg. Velsign deres ledere og foreldre, og denne store prestedømskraft, at den kan være hellig for dem, og hold dem på stien, og hold. Og dette sier vi I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with love one another. After the singing.
Koret vil nå synge Elsk du din neste. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra Else D. Todd Christoffersen I de 12 apostlers korum. Han blir etterfulgt av biskop Gary Stevenson, kirkens presiderende biskop og eldste Anthony D. Perkins I de 70.
This new commandment was
Thank you, brethren, for that magnificent
hymn. Tack brödre för den fantastiska salmen. Brödre, mycket har blivit sagt och skrivet de senaste åren om utmaningarna män och gutter står överför. Ett utvalg av boktitlar, för exempel, innehåller varför det inte finns goda män igen, männens fall, männens ändelikt, varför gutter svikter och man dör upp. Intressant nog synes de flesta av dessa har blivit skrivna av kvinnor. I alla fall är en röd tråd genom dessa analyserna att i många samfund idag får män förvirrande och motstridande signaler om sina roller och sin värde i samhället. Författaren av Mann dig upp beskrev det slik. Det har varit en nästan universell regel för civilisationer att mens jenter blev kvinnor rätt och slett vid att nå fysisk modenhet måtte gutter bestå en pröve. De måtte demonstrera mot, fysisk styrke eller mestring av de nödvändiga färdigheter. Målet var att bevisa sin kompetens som beskyttare av kvinnor och barn, och detta var alltid deras primära sociala roll. Idag, som kvinnor beveger sig framöver i en avancerad ekonomi, är imidlertid försörjerekte man och fäder nå valgfritt, och de karaktäregenskaper männe trängte för att spela sin roll, heltemot, sinnsro, mot troskap, är föräldrade och till och med lite pinliga. Citat slut. I sin iver efter att främja möjligheter för kvinnor, något vi applåderar, finns det dem som nedvärderar män och deras bidrag. De synes att se på livet som en konkurrens mellan man och kvinna, att den ene må dominera den andra, och nu är det kvinnans tur. Någon hävdar att en karriär är allt och äktenskap och barn är eller borde vara helt valgfritt. Varför trenger vi då män? I allt för många Hollywoodfilmer och tv-serier, till och med i reklamer, blir män framställda som inkompetente, omogna eller självupptagna. Denna kulturella emaskulation av män har en skadlig verkning. I USA, för exempel, meldes det, citat, jenter utkonkurrerar nu gutter på alla nivåer, från grundskola till högre studier. Innan åttonde klasse, för exempel, är bara 20% av guttene kyndiga i skriving och 24% kyndiga i läsning. Unge mäns resultater på optagsprövene till universitetet i 2011 var de värsta på 40 år. I följe USA Center för utdanningsstatistik är det 30% mer sannsynligt att gutter avbryter sin skolegång än jenter, både på vidaregående skola och på universitet. Det anslås att kvinnor vill ta 60% av bachelor, 63% av master och 54% av doktorgraderna innan 2016. Två tredjedelar av eleverna som får specialundervisning är gutter. Någon män och unga män har tagit de negativa signalerna som en ursäkt för att undgå ansvar och aldrig verkligen bli vuxna. I en bemärkning som allt för ofta är en rättfärdig karakteristik, sa en universitetsprofessor, männen kommer till föreläsningen med sin baseballcaps bakfram och sina dåliga textbehandlaren spiste läxorna mina urskyldningar. I mellomtiden checkar kvinnorna sina avtaleböcker och ber om anbefalinger till ljusstudiet. En kvinnlig filmanmäler uttryckte det ganska kyniska synet att det vi kan regna med män för, hvis vi är heldiga och väljer att ha en partner, är att det är nettopp det, en partner. En som står på sin egen plats samtidigt som han respekterar att vi står på vår. Brødre, det kan inte vara slik med oss. Som män i prästdömet har vi en viktig roll att spela i samhället, hemma och i kyrkan. Men vi måste vara män som kvinnor kan stole på, som barn kan stole på och som Gud kan stole på. I kirken och Guds rike i dessa sista dagar har vi inte råd till att ha gutter och män som lar ting skura och gå. Vi har inte råd till unga män som manglar självdisciplin och lever bara för att bli underhållt. Vi har inte råd till unga vuxna män som står på stedet vil i livet, som inte tar på allvar det att stifta familj och göra ett reellt bidrag i denna världen. Vi har inte råd till äktemän och fäder som inte utför åndelig ledarskap i hemmet. Vi har ikke råd til å ha dem som har og utøver det hellige prestedømmet etter Guds sønns orden, som kaster bort sin styrke på pornografi, eller tilbringer sitt liv i cyberspace. Ironisk nok er de av verden, men ikke i verden. Brødre, vi har arbeid å gjøre. Unge menn, dere må gjøre det bra på skolen, og deretter fortsette deres utdannelse utover videregående skole. Noen av dere vil ønske å ta universitetsstudier og ha en karriere i næringslivet, landbruket, staten eller andre yrker. Noen vil utmerke seg i kunst, musikk og scenekunst. Andre vil ønske å lære et håndverk. I årenes løp har en rekke håndverkere arbeidet med ombyggingsprosjekter og reparasjoner i hjemmet mitt. Jeg har beundret disse mennenes ferdigheter og deres evne til å arbeide hardt. Blant annet snekkere, elektrikere, rørleggere, malere, flis- og teppeleggere og taktekkere. Det er viktig at dere blir dyktige i det yrket dere velger, slik at dere kan forsørge en familie og yte et bidrag til det gode i deres lokalsamfunn og land. Jeg så nylig en video som viser en dag i livet til en 14 år gammel ung mann i India. Han står opp tidlig og jobber mange timer i to jobber, før og etter skolen, 6,5 dag i uken. Hans inntekt utgjør en vesentlig del av hans families levebrød. Han skynder seg hjem på sin slitte sykkel fra sin andre jobb etter at det har blitt mørkt, og klarer å klemme inn et par timer med lekser før han faller ned på sengen på gulvet mellom sovende søsken, mellom 10:30 og 11 om kvelden. Selv om jeg aldri har møtt ham, jeg er stolt av ham for hans flid og mot. Han gjør det aller beste han kan med sine begrensede ressurser og muligheter, og han er en velsignelse for sin familie. Jeg har ingen tvil om at han vil være en kraft til det gode når han vokser opp. Så til alle som lytter. Hvor enn dette budskapet måtte nå dere, sier jeg som Herren sa til Josua, vær frimodig og sterk, fatt mot og forbered dere så godt dere kan, uansett omstendighet. Forbered dere til å bli en god ektemann og far. Forbered dere til å være en god og produktiv borger. Forbered dere til å tjene Herren hvis prestedømmet dere bærer. Uansett hvor dere er deres himmelske fader oppmerksom på dere. Dere er ikke alene. Dere har prestedømmet og den hellige ånd. Hvis dere fortsetter å arbeide og fortsetter å holde hans bud, vil det være muligheter for dere i fremtiden.
You're not alone, and you have the priesthood and the gift of the Holy Ghost. Of the many places you're needed, one of the very most important is your priesthood quorum. We need quorums that provide spiritual nourishment.
Og de mange stedene der behov for dere er et av de aller viktigste deres prestedømskorum. Vi trenger korumer som mer enn en søndagsklasse, og vi trenger korumsledere som fokusert på å gjøre Herrens arbeid, på å støtte korumsmedlemmene og deres familier, og på å oppnå gode resultater i livet til alle de kan nå. Unge menn, dere har ingen tid å miste. Det er presserende at dere forbereder dere bedre og raskere. Dere kan ikke vente med å bli seriøse til dere er 17 eller 18 år. Korumer i det aronske prestedømmet kan hjelpe sine medlemmer å forstå prestedømmets sed og pakt og gjøre seg klar for ordinasjon til eldste. Dere kan hjelpe dem å forstå og forberede seg til tempelets ordinanser. De kan hjelpe dem å bli klar for vellykkede misjoner. Korumer i det melkisedeske prestedømmet kan hjelpe foreldre og forberede misjonærer som reiser ut fullstendig pliktoppfyllende. Og i hver menighet og gren kan de samme korumene lede an i et effektivt samarbeid med heltidsmisjonærene som tjenestegjør der. Et beslektet arbeid som hviler primært på prestedømmets skuldre er frelserens kall, gjentatt av president Thomas S. Monsen, om å redde dem som har drevet bort fra kirken, eller som har blitt misfornøyde av en eller annen grunn. Vi har hatt fantastisk suksess med dette arbeidet, inkludert utmerket arbeid av unge menn. Et korum I det aronske prestum I Rio Grande spanske menighet Albuquerque I New Mexico rådførte seg med hverandre om hvem de kunne bringe tilbake. Deretter dro de som gruppe for å besøke hver av dem. En sa, jeg visste ikke at så mange ønsket at jeg skulle bli med dem I kirken, så nå vil jeg gå I kirken. Da korumsmedlemmene besøkte og inviterte en ung mann til å komme tilbake, ba de ham om å bli med dem neste uke, og det gjorde han. De inviterte ham ikke bare til å komme til kirken neste uke, de gjorde ham umiddelbart til en del av korumet. Mange flere menn og gutter blant de mindre aktive eller ukjente må forberedes til ordinasjoner I prestdømmet.
Our quorums also form a brotherhood of mutual support.
Våre korumer utgjør også et brorskap av gjensidig støtte. President Gordon B. Hinckley sa en gang, Det vil bli en vidunderlig dag, brødre. Det vil bli en dag som oppfyller Herrens hensikt når prestdømskorumet vårt blir en kilde til styrke for alle som tilhører det. Når enhver slik mann, ved passende anledninger, kan være I stand til å si, Jeg medlem av et prestdømskorum I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg rede til å hjelpe mine brødre med alle deres behov, og jeg stoler på også at de står klare til å hjelpe meg med mine. Vi arbeider sammen, skal vi vokse åndelig som Guds paktsønner. Vi arbeider sammen, kan vi uten forlegenhet og uten frykt stå imot enhver motgangsvind som måtte blåse. Det være seg økonomisk, sosial eller åndelig art. Sitat slutt. Et særlig behov I vanskelige økonomiske tider kan være sysselsetting. En tidlig velferdsbrosjyr I kirken hevdet, En mann som arbeidsledig av spesiell betydning for kirken fordi han fratatt sin arv, var på prøve slik jobb var på prøve, på sin integritet. Når dagene går over til uker og måneder og kanskje år med motgang, blir sårene dypere. Kirken kan ikke håpe å frelse en mann på søndag, dersom han I løpet av uken et selvtilfreds vitne til korsfestelsen av hans sjel. I april 2009 fortalte tidligere rådgiver I det presserende biskopsråd, Richard C. Edgley, historien om et eksemplarisk korum som mobiliserte for å hjelpe et medlem som hadde mistet jobben. Han sa, Phil's auto I Centerville I Utah et testamente på hva prestdømslederskap og et korum kan utrette. Phil var medlem av et Elsnes-korum og har arbeidet som mekaniker ved et lokalt bilverksted. Dessverre fikk verkstedet der Phil arbeidet økonomiske problemer, og Phil måtte slutte. Han følte seg da knust. Da hans biskop Leon Olsson og Elsnes korumspresidentskap hørte at Phil hadde mistet jobben, overveit de ydmykt hvordan de kunne hjelpe Phil på fot igjen. Han var jo medlem av korumet, en bror, og han trengte hjelp. De fastslo at Phil hadde ferdigheter til å drive eget foretak. Et av korumsmedlemmene sa han hadde en gammel låve som kanskje kunne brukes som verksted. Andre korumsmedlemmer kunne samle nødvendig verktøy og utstyr til det nye verkstedet. Nesten alle I korumet kunne hjelpe til med å rydde og vaske den gamle loven. De fortalte Phil om sine ideer, og deretter fortalte de korumsmedlemmene sin plan. Loven ble rengjort og satt I stand, verktøy samlet, og alt ble satt I orden. Phils auto ble en suksess, og flyttet senere til bedre og mer permanente lokaler. Alt fordi hans korumsbrødre tilbød hjelp I en krisesituasjon. Slik det har blitt gjentatt av profeter I årenes løp. Den aller viktigste del av Herrens verk som du noensinne kommer til å utføre, vil du utføre innenfor veggene I ditt eget hjem. Vi har mye å gjøre for å styrke ekteskapet I samfunn som I økende grad bagatelliserer dets betydning og avviser dets hensikt. Vi har mye å gjøre for å lære våre barn å be og vandre skaffent for Herren. Vår oppgave intet mindre enn å hjelpe våre barn å oppleve den mektige forandring I hjertet eller omvendelse til Herren som omtales og treffende I Mormons bok. Sammen med hjelpforeningen kan prestdømskorumene lære foreldre hvordan de skal hjelpe sine barn å oppnå omvendelse, og de kan gi prestdømmets velsignelser til aleneforeldrefamilier. Ja, brødre, vi har arbeid å gjøre. Takk for deres offre, og for alt det gode dere gjør. Fortsett med det, og Herren vil hjelpe dere. Kanskje dere ikke helt vet hva dere skal gjøre eller hva dere skal si. Bare kom i gang. Begynn å handle, og Herren forsikrer at en vid dør skal åpnes for dere. Begynn å snakke, og han lover dere skal ikke bli gjort til skamme for menneskene, for det skal bli gitt dere i samme stund, ja, i samme øyeblikk, hva dere skal si. Det er sant at vi på mange måter er ordinære menn. Vi har en fullkommen mester, og vi kan trekke på ham og hans prestdømme. Når vi omvender oss, vil bli undervist og begavet med kraft fra det høye. Kirken, verden og kvinnene trenger menn, deres kapasitet og talenter, menn som er villige til å arbeide. Som vil hjelpe andre å oppnå lykke og frelse. De roper, reis dere, Guds menn. Måtte Gud hjelpe oss å gjøre det i Jesu Kristi navn. Amen.
I kveld taler jeg spesielt til de unge mennene, bærere av det aronske prestedømmet, som er samlet fra hele verden til dette generalkonferansens prestedømsmøte. Jeg vil dele med dere en fortelling fra Mormons bok som beskriver Helaman og hans 2000 unge soldater. Dette skriftet vil gi innsikt i karakteren til disse oldtidens unge menn og inspirasjon for dere siste dagers unge menn. Jeg siterer et favorittskriftsted. Og det var alle unge menn, og de var overmåte tappere og modige, og også fulle av styrke og virkelyst. Men se, dette var ikke alt, for de var menn som alltid var pålitelige, i hva som helst de ble betrodd. Mot styrke, virkelyst og pålitelighet, beundringsverdige egenskaper. Jeg ønsker å fokusere på den første egenskapen som beskriver dem tappere og modige. For meg beskriver dette disse unge mennenes overbevisning om tappert å gjøre det som er rett, eller som Alma sier det, å stå som Guds vitner til alle tider og på alle steder. De 2000 unge soldatene hadde utallige anledninger til å vise sitt mot. Hver av dere vil også ha avgjørende øyeblikk i livet som krever mot. En venn av meg, John, fortalte meg om et av disse øyeblikkene i hans liv. For noen år siden kom John inn på et prestisjefylt japansk universitet. Han var del av det internasjonale studentprogrammet sammen med mange andre toppstudenter fra hele verden. Noen søkte seg inn i håp om å utdype sin forståelse av kulturen og språket, mens andre så det som et springbrett til et yrke og ansettelse i Japan. Men alle hadde reist hjemmefra for å studere i et fremmed land. Kort tid etter Johns ankomst gikk det rykter blant de utenlandske studentene om en fest på taket av en privatbolig. En åpen invitasjon til en sosial isbryter. Den kvelden dro John og to venner til den oppgitte adressen. Etter å ha tatt heisen til øverste etasje av bygningen, gikk John og hans venner opp den smale trappen til taket og begynte å omgås med de andre. Utover kvelden begynte stemningen å forandre seg. Støyen, volumet på musikken og alkoholen ble sterkere, og det samme ble Johns uro. Så plutselig begynte noen å organisere studentene i en stor sirkel i den hensikt å dele marihuana-sigaretter. John gjorde en grimase og informerte raskt sine to venner om at det var på tide å dra. Nesten spottende svarte en av dem, «John, dette er lett. Vi bare står i sirkelen, og når det er vår tur, sender vi den bare videre i stedet for å røyke den. Da slipper vi å dumme oss ut foran alle ved å dra.» Dette hørtes lett ut for John, men det hørtes ikke riktig ut. Han visste at han måtte tilkjennegi sin hensikt og handle. Han mannet seg opp og fortalte dem at de kunne gjøre som de ville, men han ville dra. En venn bestemte seg for å bli og slutte seg til sirkelen. Den andre fulgte motvillig John ned trappen og inn i heisen. Til deres forbauselse i det heisdørene åpnet seg, strømmet japansk politi ut og forbi dem og hastet opp trappen til taket. John og vennen hans gikk inn i heisen og dro. Da politiet kom til toppen av trappen, kastet studentene raskt narkotikaen utenfor taket for ikke å bli tatt. Etter å ha sikret trappen, stilte i midlertid politifolkene alle på taket opp på linje, og på hver student rekket frem begge hender. De gikk så nedover linjen og luktet omhyggelig på hver av studentenes tommel og pekefinger. Alle som hadde holdt marihuana, enten de hadde røkt den eller ikke, ble antatt skyldige, og det fikk store konsekvenser. Nesten uten unntak ble studentene som hadde blitt igjen på taket, utvist fra sine respektive universiteter. De som tok initiativ til narkotikabruken ble dømt for en forbrytelse, deportert fra Japan og fikk ikke komme tilbake på mange år. Drømmen om en utdannelse, år med forberedelser og muligheten for fremtidig arbeid i Japan ble knust på et øyeblikk. La meg så fortelle dere hva som skjedde med disse tre vennene. Den vennen som ble igjen på taket ble utvist fra universitetet i Japan, som han hadde arbeidet så hardt for å komme inn på, og ble pålagt å reise hjem. Den vennen som forlot festen sammen med John den kvelden, fullførte studiene i Japan og fortsatte så studiene ved to av de beste universitetene i USA. Hans karriere brakte ham tilbake til Asia, hvor han har hatt enorm faglig suksess. Han er fortsatt takknemlig for Johns modige eksempel. Når det gjelder John, har konsekvensene i hans liv vært umåtelige. Hans opphold i Japan dette året ga ham et lykkelig ekteskap, og senere to sønner. Han har vært en meget vellykket forretningsmann, og nylig ble han professor ved et japansk universitet. Tenk hvor annerledes livet ville vært om han ikke hadde hatt mot til å forlate festen denne viktige kvelden i Japan. Unge menn, det vil være tilfeller da dere, i likhet med John, vil måtte vise deres rettskapende mot i påsyn av deres jevnaldrende, hvor konsekvensen kan være latterliggjøring og forlegenhet. I deres verden vil dessuten trefninger med motstanderen bli utkjempet på en stille, ensom slagmark foran en skjerm. Teknologien med dens betydelige fordeler bringer også utfordringer som generasjoner før dere ikke hadde. En fersk nasjonal undersøkelse avdekket at dagens tenåringer ikke bare blir fristet i urovekkende grad hver dag på skolen, men også i cyberspace. Den viser at tenåringer som ble eksponert for bilder av drikking eller narkotikabruk på nettsamfunn, hadde 3-4 ganger større sannsynlighet for å bruke dem. I en kommentar til undersøkelsen uttalte en tidligere amerikansk statssekretær, citat, «Årets undersøkelse avdekker en ny type kraftfull gruppepress, digitalt gruppepress. Digitalt gruppepress går utover barnets venner og barna de vanker sammen med. Det invaderer hjemmet og et barns soverom via internett», citat slutt. Å utvise rettskaffent mot vil ofte være noe så subtilt som å klikke eller ikke klikke. Misjonærer lærer i Forkynn mitt evangelium. Det du velger å tenke og gjøre når du er alene og tror at ingen ser deg, er et godt mål på din dyd. Vær tapre. Vær sterke. Stå på hellige steder og vær ikke beveget. Unge menn, jeg lover at Herren vil styrke dere, for Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraftsånd. Han vil belønne dere for deres mot og rettferdige atferd, med lykke og glede. Slikt mot vil være et biprodukt av deres tro på Jesus Kristus og hans forsoning, og deres bønner og lydighet mot budene. President Tanner sa, «En ung gutt i skolegården kan utøve en mektig innflytelse til det gode. En ung mann på fotballaget, på universitetsområdet eller blant sine medarbeidere kan ved å etterleve evangeliet hedre sitt prestedømme og ved å stå for det rette gjøre umåtelig mye godt. Ofte vil dere oppleve mye kritikk og latterliggjøring, også av dem som tror som dere gjør, selv om de kan respektere dere for å gjøre det rette. Men husk at frelseren selv ble plaget, latterliggjort, spyttet på og til slutt korsfestet fordi han ikke ville vakle i sin overbevisning. Har dere noen gang tenkt over hva som ville ha skjedd om han hadde gitt etter og sagt, og hva er vitsen, og oppgitt sin misjon? Ønsker vi å være tapere, eller ønsker vi å være tapere tjenere til tross for all motstand og ondskap i verden? La oss ha mot til å stå frem og bli regnet som sanne, hengivne tilhengere av Kristus. Sitat slutt. Jeg oppfordrer dere til å kvalifisere dere i likhet med de 2000 unge soldatene ved å være tappere og modige som verdige prestedømsbærere. Husk at det dere gjør, hvor dere går og det dere ser vil forme hvem dere blir. Hvem ønsker dere å bli? Bli en verdig diakon, en verdig lærer, en verdig prest. Sett dere som mål å være verdige til å motta deres neste ordinans ved riktig alder, og til slutt å motta det melkisedekske prestedømmet. Dette er rettferdighetens vei som inviterer guddommelig hjelp. Herren sa, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Foreldre, prestedømsledere og profetiske prioriteringer i heftene plikt overfor Gud og til styrke for ungdom vil veilede dere underveis. President Monsen har nylig sagt, for å ta kloke avgjørelser trenger vi mot. Mot til å si nei og mot til å si ja. Jeg ber dere innstendig om å bestemme dere nå for ikke å avvike fra den vei som vil føre dere til vårt mål. Evig liv sammen med vår Fader i himmelen. Sitat slutt. Akkurat som de 2000 soldatene lystret sin leder Helamans kamprop og mønstret sin tapperhet og sitt mot, kan dere gjøre det samme ved å følge deres profet og leder, president Thomas S. Monsen. Mine unge bærere av det aronske prestedømmet, til slutt vil jeg bære mitt vitnesbyrd om Gud, Faderen og Jesus Kristus og Josef Smiths ord. Brødre, skal vi ikke gå frem i en så stor sak? Gå fremover og ikke tilbake. Frist mot brødre og fremad til seier. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg var en ung mann, pleide familien å kjøre over Rocky Mountain for å besøke besteforeldre. Veien begynte på malurtsletter, steg opp gjennom bratte furudekte åsider, og smøg seg til slutt gjennom aspelunder og fjellsletter, der vi kunne se nesten i det uendelige. Men denne vakre veien var ikke helt trygg. Mye av landeveien var skåret inn i den bratte fjellsiden. For å beskytte reisende, bygget veiutbyggerne autovern og satt opp skilter med teksten «Vær oppmerksom! Fallende steiner!» Vi kunne se at det var god grunn til disse advarslene. Steiner og steinblokker lå strødd langs elveleier langt nedenfor veien. En gang imellom kunne vi se deformerte biler i dalbunnen, en tragisk dokumentasjon på sjåfører som ikke var oppmerksomme. Brødre, hver av dere har eller vil snart inngå i det melkisedekske prestedømmes ed og pakt. Med denne pakten følger en strålende reise som begynner med å motta både det lavere og det høyere prestedømmet, utvikler seg gjennom å forede våre kall og klatrer stadig oppover til Guds flotteste utsikter, og til vi mottar alt som Faderen har. Den kloke planlegger at denne himmelske veien har reist. Den kloke planlegger av denne himmelske veien har reist varselskilt for vår reise. Prestedømmets edopakt inneholder denne selvransakende advarselen. Når jeg gir den befaling at dere skal ta dere i vare. Hvorfor skulle Gud befale oss å ta oss i vare? Han vet at Satan er reell og ønsker å trekke vår sjel ned i elendighetens avgrunn. Gud vet også at i prestedømsbæret ligger det et naturlig menneske på lur, tilbøyelig til villfarelse. Derfor oppfordrer profeter oss til å avlegge det gamle mennesket og ikle oss Kristus ved tro, omvendelse, frelsende ordinanser og daglig etterlevelse av evangeliet. Mens han klatrer opp prestedømmets vei, kan en gutt eller mann dras ned hvis han ikke er oppmerksom? Har dere blitt overrasket og bedrøvet på grunn av det uventede fallet til en fremragende ung mann, nylig hjemmet misjonær, respektert prestedømsleder eller et kjært familiemedlem? Historien om David i Det gamle testamentet er et tragisk eksempel på bortkastet prestedømskraft. Selv om han beseiret Goliat som ung og levde rettskaffent i flere tiår, var denne profeten og kongen fortsatt åndelig sårbar. I det avgjørende øyeblikket, da han fra sitt tak så den vakre Batseba bade, sto ingen moralsk livvakt I nærheten og ropte, «Ta deg I vare, David, din dåre!» Hans mangel på overvåkenhet, angående seg selv, og på å følge åndens tilskyndelser, førte til tapet av hans evige familie. Brødre, hvis selv den mektige David kan bli feiet av veien til opphøyelse, hvordan kan vi unngå en lignende skjebne? Det doble autovarene av dyp personlig omvendelse og sterke familieforhold holder oss på den himmelske landevei. Ettersom han vet dette, løsner Satan omvendelsesknusende og familiesplittende steinblokker, så de faller på vår prestedømsvei. Heldigvis har Jesus Kristus og hans profeter satt vasselskilt langs veien. De advarer oss konsekvent mot omvendelsesknusende stolthet og familiesplittende synder som sinne, grådighet og begjær. For lenge siden sa Moses, «Ta deg vare så du, at du ikke glemmer Herren». I vår fartsfylte og underholdningsmettede verden er menneskene fortsatt snare til å glemme Herren, til å begå misgjerninger og til å bli villedet av den onde. For å holde oss trygt på prestedømmets vei midt I fjellskred av fristelser, minner jeg om 6 grunnleggende prinsipper som fordyper omvendelsen og styrker familien. For det første åpner alltid bønn døren til guddommelig hjelp til å seire over Satan. Hver gang Jesus varsler prestedømmesbærere om å ta seg vare for Satan ønsker å sikte dem, foreskriver han bønn som den fristelsesbekjempende handling. President Thomas S. Monsen har sagt, citat, «Hvis noen av oss har vært sene til å følge råd om alltid å be, er det ikke noe bedre tidspunkt å begynne enn nå. En mann rager aldri høyere enn når han kneler.» Citat slutt. For det annet knytter et studium av gamle og nyere skrifter oss til Gud. Herren minnet kirkens medlemmer om å, citat, være på vakt hvordan de verdsetter profetene, så de ikke betrakter dem som noe ubetydelig, og derved kommer under fordømmelse og snubler og faller, citat slutt. For å unngå denne tankevekkende fordømmelsen, skulle vi flittig lese skriftene samt kirkens tidsskrifter og nettsteder som gjør oss I stand til å bli rådet på en intim og personlig måte av Herrens utvalgte profet. For det tredje, verdig deltakelse I ordinanser forbereder oss til å motta den hellige ånd som vår veileder, Da frelseren advarte, «Vokt dere så dere ikke blir ført vill», lovet han at vi ikke vil bli det hvis vi søker oppriktig etter de beste gaver fra ånden. Verdig deltakelse I nadverden hver uke kvalifiserer medlemmer til at hans ånd alltid kan være hos dem. Gjennom tempelarbeid kan vi motta en fylde av den hellige ånd. For det fjerde, å vise oppriktig kjærlighet står sentralt I personlig omvendelse og familieforhold. Kong Benjamin sa, «Vokt dere så det ikke oppstår stridigheter blant dere. Glem aldri at Satan stridighetens far, og ønsker at familiemedlemmer slåss og tretter. Brødre, hvis vi følelsesmessig, verbalt eller fysisk mishandler et familiemedlem, eller et hvilket som helst person, mister vi prestedømmets kraft. Velg å styre sinnet. Familiemedlemmer skulle høre velsignelser fra vår munn, ikke forbannelser. Vi skal bare påvirke andre med overtalelse, langmodighet, mildhet, ydmykhet, oppriktig kjærlighet, godhet og nestekjærlighet. For det femte, å adlyde tindeloven et vesentlig element av tro og harmoni I familien. Fordi Satan bruker grådighet og jakten på eiendeler til å feie familier av den selveste alle landevei, sier Jesus, «Ta dere I vare for all havesyke». Begjær begrenses når vi planlegger vår inntekt, betaler en ærlig tiende, og et rundhåndet fastoffer, budsjetterer nødvendige utgifter, unngår unødig gjeld, sparer til fremtidig behov og blir timelig I selvhjulpene. Guds løfte til oss søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. For det sjette, full etterlevelse av kyskhetsloven gir selvtillit til å stå I Guds nærhet med den hellige ånd som vår stadige ledsager. Satan angriper dyd og ekteskap med et skred av uanstendighet. Da Herren minnet endeskapsbrytere om å være på vakt og omvende seg hurtig, gikk hans definisjon utover fysisk ekteskapsbrudd til de begjærlige tanker som kommer forut for det. Profeter og apostler I vår tid har talt ofte og tydelig om pornografiens pest. President Gordon B. Hinckley har sagt, Pornografi som en rasende storm som ødelegger enkeltpersoner og familier, og alt som en gang var sunt og vakkert. Tiden inne for alle som driver med slikt, til å trekke seg ut av hengemyren. Citatslutt. Hvis dere blir fristet til å bryte kyskhetsloven I noen form, følg eksemplet til Josef I Egypt, som flyktet ut av huset. Disse seks grunnleggende prinsippene hjelper prestemsbærere å fortsette opp den himmelske landvei, trygt mellom de åndelige autoværende, personlig omvendelse og familieforhold. Unge menn, å adlyde disse prinsippene vil forberede dere for tempelpakter, misjonærtjeneste på heltid og evig ekteskap. Ektemenn og fedre, etterlevelse av disse prinsippene kvalifiserer dere til å presidere over hjemmet I rettferdighet og være familiens åndelige leder med deres hustru som en likeverdig partner. Prestedømmets vei en vei fylt med glede. Tilbake til mine erfaringer som ung mann. Jeg husker en kryssning av Rocky Mountains. Etter å ha passert et vær varsom fallende steinerskilt, la min far merke til at grus og små steiner landet på asfalten foran oss. Han bremset og stoppet nesten akkurat I det en steinblokk på størrelse med en basketball suste forbi oss. Pappa ventet på at steinraset skulle stanse før han fortsatte. Min fars stadige oppmerksomhet og umiddelbare handling sørget for at vår familie trygt nådde vårt endelige mål. Brødre, Satan ønsker å ødelegge menneskenes sjeler. Hvis din sjel på vei til kanten av et åndelig stup, stopp nå før du faller, og styr tilbake på rett kurs. Hvis du føler at din sjel ligger havarert I en dalbunn, I stedet for høyt på prestedømmets vei fordi du ikke brydde deg om varselskiltet og syndet, vitner jeg om at gjennom oppriktig omvendelse og kraften I Jesu Kristi sonoffer, kan du bli løftet opp og brakt tilbake på Guds himmelske landevei. Jesus sa, ta dere vare for hykleri. Hvis du uverdig til å utøve prestedømme, snakk med biskopen som kan hjelpe deg og omvende deg. Vær trygg på at selv om frelseren bekrefter, vær på vakt og avstå fra synd, lover han også, jeg Herren vil tilgi dere, gå bort og synd ikke mer. Jeg oppfordrer alle gutter og menn til å holde seg på prestedømmets vei ved å fordype deres omvendelse og styrke deres familier. Bønner, skriftsteder og ordinanser fordyper omvendelsen. Kjærlighet, tiende og kyskhet styrker familiebånd. Unngå tragedie ved å gi akt på åndelige varselskilt, stakt opp langs veien av Gud og profeter. Streb etter å følge Jesu Kristi fullkomne eksempel som ble utsatt for fristelser, men ga ikke akt på dem. Jeg lover at hvis menn holder prestedømmets pakt om å ta dere I vare, kan vi og våre familier være sikre på at vi trygt vil nå vårt opphøyde mål I det celestiale riket. Dette vitner jeg om. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå synge «Led oss, o du store Jehova». Etter at vi har sunget, vil det være mitt privilegium å få tale til dere. Og etter min tale vil vi få høre fra president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap.
Many years ago,
for mange år siden bestemte et par andre flykapteiner og jeg oss for å oppfylle en guttedrøm om å restaurere et antikt fly. Sammen kjøpte vi en nedslitt 1938-modell Piper Cub og startet arbeidet med å gjenopprette den til opprinnelig stand. Prosjektet var et kjærlighetsarbeid. Det hadde spesiell stor betydning for meg, fordi jeg lærte å fly I et lignende fly som ung mann. Dette flyet ble første gang bygget bare 35 år etter at brødrene Wright foretok sin berømte første flyvning. Bare tanken på det får meg til å føle meg svært gammel. Motoren hadde ikke elektrisk start, men mens man pumpet bensin inn I motoren fra kokpiten, måtte en annen på bakken ta tak I propellen og snurre den rundt til motoren startet. Hver motorstart var et øyeblikk med spenning og tapperhet. Når man kom opp I luften, ble det klart at en Piper Cub ikke var bygget for fart. Når det var sterk motvind, virket det faktisk som om vi ikke var I bevegelse I det hele tatt. Jeg husker jeg fløy sammen med tenåringssønnen min over autobahn I Tyskland, og ganske riktig, bilene under oss passerte oss lett. Men, som jeg elsket dette lille flyet, det var den perfekte måten å oppleve flyvningens underverk og skjønnhet på. Man kunne høre, føle, lukte, smake og se hva flyging handlet om. Brødrene Wright uttrykte det på denne måten. Ingenting kan måle seg med det flyere nyter mens de blir båret gjennom luften på store hvite vinger. Tidligere I år hadde jeg til sammenligning det privilegium å fly I et sofistikert F-18 jagerfly med de verdensberømte Blue Angels, det amerikanske sjøforsvarets flyoppvisningsteam. Det var som å ta en flytur over og gjennom minnenes dal, ettersom jeg nøyaktig 50 år tidligere, nesten på dagen, hadde avsluttet min opplæring som jagerflyver I luftforsvaret. Opplevelsen I F-18 var selvfølgelig helt forskjellig fra den I Piper Cub. Den viste meg en mer dynamisk skjønnhet ved flygning. Det var som å bruke aerodynamikkens eksisterende lover på en mer fullkommen måte. Men å fly med Blue Angels minnet meg også snart om at det å være jagerpilot passer best for unge mennesker. For å sitere brødrene Wright igjen, mer enn noe annet følelsen av å fly en fullkommen fred, blandet med en spenning som belaster hver nerve til det ytterste. I tillegg minnet min flytur med Blue Angels om en helt annen måte å ha engler rundt seg på, som bærer deg opp. Om dere spurte meg hvilken av disse to flyopplevelsene jeg likte best, vet jeg ikke om jeg kunne ha svart. På noen åpenbare måter var de svært forskjellige, for å si det mildt. Men på andre måter var de stort sett like. I både Piper Cub og F-18 følte jeg spenningen, skjønnheten og gleden ved å fly. I begge kunne jeg føle dikterens kall til å kutte jordens muttebånd og danse over himmelen på latterforsølvede vinger. Dere spør dere kanskje hva disse to vidt forskjellige flyopplevelsene har å gjøre med vårt møte I dag, eller med det prestedømme vi har det privilegium å bære, eller med den prestedømstjeneste vi alle elsker så høyt. Brødre, det ikke slik at våre individuelle opplevelser I tjeneste I prestedømme, alle kan være ganske forskjellige? Vi kan si at noen av dere flyr I F-18 jets, mens andre flyr I Piper Cub. Noen av dere tilhører menigheter og staver der hvor hver stilling, fra assistent til høypressenes gruppeleder til sekretær i diakonenes korum, fylt med en aktiv pressedømsbærer. Det deres privilegium å delta i en menighetsorganisasjon som godt bemannet. Andre av dere bor i områder av verden hvor det bare en liten håndfull av kirkens medlemmer og pressedømsbærere. Dere føler dere kanskje alene og tynget ned av vekten av alt som må gjøres. For dere må det kanskje mye direkte engasjement til for å få pressedømstjenestens motor startet. Iblant kan det til og med synes som om grenen eller menigheten deres ikke går fremover i det hele tatt. Men uansett hva deres ansvar eller omstendigheter måtte være, vet vi alle at det alltid en spesiell glede som kommer av trofast pressedømstjeneste. Jeg har alltid vært glad i å fly, enten det var i en Piper Cub, en F-18 eller et annet fly. I Piper Cuben klaget jeg aldri over mangel på fart. Og i en F-18 surmulte jeg ikke når belastningen av de akrobatiske manøvrene nådeløst avslørte realiteten av min fremskredende alder. Ja, det alltid noe ufullkomment i enhver situasjon. Ja, det lett å finne ting å klage over. Men, brødre, vi bærer det hellige prestedømmet etter Guds sønns orden. Hver av oss har fått hender lagt på vårt hode og mottatt Guds prestedømme. Vi har fått myndighet til og ansvar for å handle i hans navn som hans tjenere på jorden. Enten det i en stor menighet eller en liten gren, vi kalt til å tjene, velsigne og handle i alle ting, til det gode for alle og alt som blir betrodd oss. Kan dere finne noe mer spennende? La oss forstå, verdsette og føle gleden ved tjeneste i prestedømmet. Min kjærlighet til flyvning påvirket hele mitt liv, men så forfriskende og lyksalige minner som mine erfaringer som pilot enn har gitt meg, har mine erfaringer som medlem av denne kirken vært mye dypere, mer gledelig og langt mer utgrunnelig. Når jeg har engasjert meg i tjeneste i kirken, har jeg følt Guds allmakt så vel som hans milde barmhjertighet. Som pilot har jeg rørt ved himmelen. Som medlem av kirken har jeg følt himmelens omfavnelse. En gang iblant savner jeg å sitte i en cockpit. Men å utføre tjeneste sammen med mine brødre og søstre i kirken kompenserer enkelt for det. Å kunne føle den opphøyde fred og glede som kommer av å være en liten del av denne store sak og oppgave, noe jeg ikke vil gå glipp av for alt i verden. I dag vi samlet som en enorm gruppe prestedømsbærere. Det vår hellige glede og vårt privilegium å tjene Herren og våre medmennesker og gi det beste som finnes i oss til den edle sak å løfte andre og bygge opp Guds rike. Vi vet og forstår at prestedømmet Guds evige kraft og myndighet. Vi kan enkelt fremsi denne definisjonen fra hukommelsen. Men forstår vi virkelig betydningen av det vi sier? La meg gjenta. Prestedømme Guds evige kraft og myndighet. Tenk på det. Ved prestedømme skapte og styrer Gud himmelene og jorden.
Med denne kraft forløser og opphøyes hans barn, og derved tilveiebringes menneske udødelighet og evig liv. Profeten Josef Smith forklarte at prestedømmet den kanal den allmektige begynte å åpenbare sin herlighet gjennom ved begynnelsen av denne jordens skapelse. Gjennom dette prestedømme har han fortsatt å åpenbare seg til menneskenes barn ned til denne tid, og gjennom dette prestedømme vil han fortsette å gjøre sin vilje kjent inntil tidens ende. Vår allmektige Fader i himmelen har betrodd oss prestedømsmyndighet, jordiske mennesker, som per definisjon fulle av feil og mangler. Han gir oss myndighet til å handle i hans navn for å frelse hans barn. Med denne kraft har vi myndighet til å forkynne evangeliet, forrette de frelsende ordinanser, bidra til å bygge opp Guds rike på jorden, og velsigne og tjene våre familier og våre medmennesker. Det det hellige prestedømmet vi bærer. Prestedømme eller noe ansvar innenfor det kan ikke kjøpes eller forlenges. Bruken av prestedømmets kraft kan ikke påvirkes, domineres eller fremtvinges av stilling, rikdom eller innflytelse. Det en åndelig kraft som virker ifølge himmelens lov. Det kommer fra vår alles store himmelske Fader. Dets kraft kan kun kontrolleres og styres ved rettferdighetens prinsipper, ikke selvrettferdighet. Kristus kilden til all sann prestedømsmyndighet og kraft på jorden. Det hans verk som vi har det privilegium å hjelpe til med. Og ingen kan hjelpe til med dette arbeidet, med mindre han ydmyk og full av kjærlighet, har tro, håp og kjærlighet, og måteholden i alt som han blir betrodd å ta vare på. Vi handler ikke for personlig vinning, men vi søker å tjene og løfte opp andre. Vi leder ikke ved makt, men ved overtalelse, langmodighet, mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet. Den allmektige Guds prestedømme tilgjengelig for verdige menn uansett hvor de måtte være. Uansett opphav, uansett hvor beskjedne deres omstendigheter nært eller fjernt. Det tilgjengelig uten penger eller noen verdslig pris. For å omskrive oldtidsprofeten Jesaja, kan alle som tørste komme til vannene, og ingen penger trengs for å komme og spise. Og på grunn av vår frelser Jesu Kristi evige og ufattelige forsoning, kan Guds prestedømme være tilgjengelig selv om dere har snublet eller vært uverdige tidligere. Gjennom åndelig foredling og omvendelsens rensende prosess kan dere stå opp og la deres lys skinne. På grunn av vår frelser og forløsers grenseløse tilgivende kjærlighet kan dere løfte blikket, bli rene og verdige, og utvikle dere til rettferdige og edle sønner av Gud, verdige bærere av den allmektige Guds helligste prestedømme. Jeg synes litt synd på dem som ikke fatter og verdsetter prestedømmes underverk og privilegium. De som passasjerer på et fly som bruker tiden til å surmule over størrelsen på pakken med pianøtter, mens de svever gjennom luften langt over skyene. Noe oldtidens konger ville ha gitt alt de eide for å kunne bare prøve én gang. Brødre, vi velsignet ved å være ydmyke deltakere i denne store prestedømsmyndighet og kraft. La oss løfte blikket og se, gjenkjenne og akseptere denne muligheten for hva den egentlig er. Gjennom rettferdig, kjærlig og trofast prestedømstjeneste vil vi være i stand til å oppleve den sanne betydningen av åpenbaringen. Jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere. La oss omfavne og forstå prestedømmets underverk og privilegium. La oss akseptere og elske de ansvarsoppgaver vi blir bedt til å utføre i våre hjem og i våre enheter i kirken, uansett hvor store eller små. La oss stadig vokse i rettferdighet, engasjement og prestedømstjeneste. La oss finne gleden av å tjene i prestedømmet. Vi kan gjøre dette best ved å anvende prinsippene om kunnskap, lydighet og tro. Det betyr for det første at vi må kjenne og internalisere læren om prestedømme som finnes i Guds åpenbarte ord. Det er viktig å forstå paktene og budene som prestedømme virker ved. La oss deretter være kloke og handle på denne vår tilegnede kunnskap, jevnt og trutt og hederlig. Når vi adlyder Guds lover, disiplinerer vårt sinn og legeme og innretter våre handlinger etter mønstre for rettferdighet, lært oss av profetene, vil vi oppleve gleden av prestedømstjeneste. Og til slutt, la oss utdype vår tro på vår Herre, Jesus Kristus. La oss påta oss hans navn, og hver dag forplikte oss til igjen å gå på disiplens vei. La våre gjerninger gjøre vår tro fullkommen. Gjennom disippelskap kan vi bli fullkomne ett skritt om gangen ved å tjene vår familie, våre medmennesker og Gud. Når vi tjener i prestedømme av hele vårt hjerte, makt og sinn og styrke, har vi et løfte om opphøyet kunnskap, fred og åndelige gaver. Når vi hedrer det hellige prestedømmet, vil Gud hedre oss, og vi vil stå ulastelige for ham på den ytterste dag. Og at vi alltid må ha øyne å se med og et hjerte å føle underverket og gleden av vår store og mektige Guds prestedømme, det er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
I'm so grateful for this opportunity to be in this great.
Jeg så takknemlig for denne anledningen til å være i dette prestedømsmøtet, for å være til stede på slik fantastisk undervisning og vitnesbyrd. Det har tatt meg tilbake til barndommen. Det er noen i denne forsamlingen i dag, diakoner, som har lyttet til dette med undring, blitt oppmuntret til å stå opp i prestedømmet. Og når jeg tenker på mine egne erfaringer, som har vært nesten alt jeg har vært i stand til å oppnå som prestedømsbærer, er det fordi personer som kjente meg, så ting i meg som jeg selv ikke kunne se. Som en ung far ba jeg for å vite hvilke bidrag mine barn kunne gjøre i Herrens rike. For guttene visste jeg at de kunne få prestedømsmuligheter. For jentene visste jeg at de ville yte tjeneste som Herrens representanter. Alle ville utføre hans arbeid. Jeg visste at hver av dem var et individ, og derfor hadde Herren gitt dem egne talenter som hver enkelt kunne bruke. Jeg kan ikke gi enhver far og ungdomsleder de detaljene for hva som best for dere å gjøre. Men jeg kan love dere at dere vil være til velsignelse for dem, med å hjelpe dem å gjenkjenne de åndelige gaver de ble født med. Enhver forskjellig og har et eget bidrag å gjøre. Ingen dømt til å mislykkes. Når dere søker åpenbaring for å se de talenter Gud ser i dem, vil dere bli velsignet med å løfte deres blikk til den tjeneste de kan utføre. Med veiledning vil de dere leder kunne se, ønske og tro at de kan oppnå sitt fulle potensiale for tjeneste i Guds rike. Med mine egne barn ba jeg om åpenbaring for å vite hvordan jeg kunne hjelpe hver av dem og forberede seg til konkrete muligheter til å tjene Gud. Og så prøvde jeg å hjelpe dem å visualisere, håpe på og arbeide mot denne fremtiden. Jeg laget en planke med utskjæringer til hver sønn med et sitat fra skriftene som beskrev hans spesielle gaver og et bilde som representerte denne gaven. Under bildet og inskripsjonen skar jeg inn datoene for hver Guds dåp og ordinasjoner til prestedømmesembeter, med hans høyde avmerket på datoen for hver milepæl. Jeg skal beskrive plankene med utskjæringer jeg laget til hver sønn for å hjelpe ham å se sine åndelige gaver og hva han kunne bidra med i Herrens verk. Dere kan bli inspirert til å gjenkjenne, slik jeg gjorde, bestemte gaver og unike muligheter for hver av ungdommene dere glad i. Da min eldste sønn ble diakon og ørnespeider, kom et bilde av en ørn til meg da jeg tenkte på ham og hans fremtid. Vi bodde i Idaho, nær foten av South Teton-fjellet, der vi gikk tur sammen og så ørnene sveve. Dette bildet i mitt sinn ga meg følelsen av Jesajas ord. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Vi hadde faktisk avsluttet turen før toppen av South Teton, fordi min sønn ble sliten. Han sa, jeg vil alltid angre på at vi ikke nådde toppen. Gå videre, du. Jeg vil ikke at du skal være skuffet. Jeg svarte, jeg vil aldri bli skuffet, og du vil aldri angre. Vi vil alltid huske at vi gikk opp hit sammen. Øverst på høydeplanken hans skar jeg inn en ørn og inskripsjon på ørnevinger. Min sønn steg høyere som misjonær enn jeg hadde forestilt meg i mine villeste forhåpninger. I utfordringene på misjonsmarken virket noe av det han sto overfor utenfor hans rekkevidde. For gutten dere løfter kan det være som det var for min sønn, at Herren løfter ham høyere i å forkynne evangeliet på et vanskelig språk enn jeg hadde trodd var mulig. Hvis dere vil prøve med enhver ung mann å se hans prestedømsmuligheter, lover jeg at Herren vil fortelle dere så mye som dere trenger. Gutten kan ha potensialet også utover hva Herren vil åpenbare for dere. Hjelp ham å sikte høyt. Gutten dere oppmuntrer kan virke fascinert til å være en effektiv prestedømstjener. En av mine sønner var så genert som liten gutt at han ikke ville snakke med ekspeditøren i butikken. Han var for redd. Jeg var bekymret da jeg ba angående hans prestedømsfremtid. jeg ble ledet til et skriftsted I ordspråkene, citat. De ugudelige flykter uten at noen forfølger dem. Men de rettferdige trygge som ungløven. Så jeg skar trygg som ungløven inn I planken hans, under et bilde av et stort løvehode. På misjon og I årene som fulgte, oppfyllte han håpet I min utskjæring. Min en gang generte sønn forkynte evangeliet med stor overbevisning, og møtte farer med tapperhet. Han ble foredlet I sitt ansvar med å representere Herren. Dette kan skje for den unge mann dere leder. Dere må bygge opp hans tro på at Herren kan forvandle ham til en tjener som modigere enn den generte gutten dere nå ser. Vi vet at Herren gjør sine tjenere modige. Den unge gutten, Josef, som så Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus I et skogholt, ble forvandlet til en åndelig kjempe. Parley P. Pratt så dette da profeten Joseph Smith irettesatte de sjofle vaktene som holdt dem I fangenskap. Elsie Pratt skrev, «Med ett reiste han seg, og talte med en tordenrøst, som en brølende løve, og uttalte. Så vidt jeg kan huske følgende ord, citat, «Stille dere djevler I helvetes dyp, I Jesu Kristi navn irettesetter jeg dere, og befaler dere å være stille. Jeg vil ikke leve ett eneste minutt til å høre et slikt språk. Slutt å snakke slik, eller skal dere eller jeg dø I dette øyeblikk.» Om denne opplevelsen skrev Elsie Pratt, citat, «Verdighet og majestet har jeg sett kun én gang. I lenker ved midnatt I et fangehull I en ukjent landsby I Missouri.» Citat slutt. Herren vil gi sine rettferdige tjenere muligheter til å være trygge som løver når de taler I hans navn og som vitner I hans prestedømme. En annen sønn hadde, til og med som gutt, en stor vennekrets som ofte søkte hans vennselskap. Han hadde lett for å knytte bånd med andre. Da jeg prøvde å forutse hans bidrag I Guds rike, følte jeg at han ville ha evnen til å bringe folk sammen I kjærlighet og enhet. Dette førte meg til beretningen I Lære og Pakter som beskriver prestedømselsters anstrengelser for å bygge Sion I Missouri til bifallsrop av engler som så deres bidrag. Dette krevde store offer. Åpenbaringen I Lære og Pakter lyder, citat, «Likevel dere velsignet, for det vitnesbyrd dere har båret nedtegnet inn I himmelen så englene kan se det, og de fryder seg over dere.» og deres synder dere tilgitt. Citat slutt. På min sønns høydeplanke skar jeg inn. Englene fryder seg over deg. Denne sønns store evne til å samle og påvirke folk strakk seg langt utover hans tid på skolen. Sammen med andre prestedømsbærere organiserte han stavsaktiviteter som ga ungdommene I hans område tro til å holde ut, og til og med seire I vanskelige situasjoner. Når han utviklet tro I disse unge mennene og kvinnene, var han med på å bygge utposter av Sion I Amerikas urbane sentra. I utskjæringen lot de englene blåse I trompeter. Kanskje ikke nøyaktig sånn de gjør det, men det var lettere å skjære ut enn et rop. Engler fryder seg når prestedømsledere over hele verden bygger Sion I sine menigheter, staver og misjoner. Og de vil fryde seg over de unge menn og kvinner, dere hjelper å bygge opp Sion der de og de omstendigheter de måtte befinne seg I. Sion et resultat av mennesker som bundet ved pakt og kjærlighet. Jeg oppfordrer dere til å hjelpe deres ungdom å delta. For en av mine sønner ble jeg tilskyndet til å skjære ut en sol, og ordene fra Frelserens forbønn. Dette det evige liv. Nær slutten av sitt virke på jorden ba frelseren til sin fader. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden I det jeg har fullført en gjerning som du har gitt meg å gjøre. Min sønn har utført prestedømstjeneste på tre kontinenter, men først og fremst I sitt hjem og I sin familie. Han har bygget sitt liv rundt dem. Han arbeider nær hjemmet og kommer ofte hjem for å spise lunsj sammen med sin hustru og sine yngre barn. Hans familie bor svært nær søster Irene og meg. De tar seg av hagen vår som om det var deres egen. Denne sønnen lever ikke bare for å kvalifisere seg til evig liv, men for å leve evig omgitt av takknemlige familiemedlemmer. Evig liv er å leve i enhet i familier og med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Evig liv er bare mulig gjennom Guds prestedømmes nøkler, som ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Å holde dette målet fremfor ungdommene dere leder, er den største gave dere kan gi dem. Dere vil gjøre det først og fremst ved eksempel i deres egen familie. De dere leder har kanskje ingen familie i kirken, men jeg utfordrer dere til å hjelpe dem å føle og ønske familiekjærlighet på begge sider av sløret. Høydeplankene jeg har beskrevet er bare én måte å hjelpe unge mennesker å få et glimt av den storhet Gud ser i dem, og den unike tjeneste han forbereder dem til å utføre. Han vil hjelpe dem å se hvordan dere kan gjøre det for deres barn eller for andre ungdommer. Men når dere ydmykt søker å få et glimt av denne fremtiden selv, og å kommunisere det til den unge, vil dere få vite at Gud elsker alle sine barn som individer, og ser flotte og unike gaver i hver av dem. Som far ble jeg velsignet med å se en stor fremtid i Guds rike for mine døtre, som vel som mine sønner. Når jeg ydmykt søkte veiledning, ble jeg vist en måte å hjelpe mine døtre og se hvilken tillit Gud hadde vist dem som tjenere som kunne bygge opp hans rike. Da mine døtre var unge, så jeg at vi kunne hjelpe andre å føle kjærlighet til dem på den andre siden av sløret gjennom alle slektsledd. Jeg visste at kjærligheten kommer av tjeneste og vekker håp om evig liv. Så vi laget brødfjeller som vi la et hjemmebakt brød på, og gikk sammen for å levere vår gave til enker, enkemenn og familier. Min inskripsjon på hver brødfjøl lød «J'aime et j'espère», fransk for «Jeg elsker og jeg håper». Beviset på deres unike åndelige gaver vistes ikke bare i brødfjølene jeg skar ut, men enda tydeligere da vi delte dem ut til dem som trengte det, midt i smerte eller tap, som en forsikring om at frelserens kjærlighet og forsoning kunne frembringe et fullkomment klart håp. Dette er det evige liv for mine døtre og for hver enkelt av oss. Nå tenker dere kanskje, bror Irene, sier du at jeg trenger å lære treskjæring? Svaret er nei. Jeg lærte treskjæring med hjelp av en snill og begavet mentor, daværende eldste Boyd K. Packer. Den lille dyktighet jeg har oppnådd kan tilskrives hans store begavelse som treskjærer og hans tålmodighet som lærer. Bare himmelen kan frembringe en slik mentor som president Packer, men det er mange måter å forme barns hjerter på uten å lage treplanker med utskjæringer til dem. For eksempel, gjør ny kommunikasjonsteknologi det mulig å sende budskap om tro og håp over store avstander, umiddelbart og til liten eller ingen kostnad. Min hustru hjelper meg å gjøre dette. Vi begynner med å snakke i telefon med våre barnebarn. Vi ber dem fortelle historier om personlige suksesser og tjeneste som er utført. Vi ber dem også sende bilder av dagens aktiviteter. Vi bruker disse bildene til å illustrere et par avsnitt med tekst. Vi legger til ett eller to vers fra Mormons bok. Kanskje Nefi og Mormon ikke ville være særlig imponert over den åndelige kvaliteten på innholdet vårt, eller den begrensede innsats som kreves for å lage det vi kaller familiedagboken, de mindre plater. Men søster Irene og jeg blir velsignet av innsatsen. Vi føler inspirasjon når vi velger skriftsteder og de korte vitnesbyrdene vi skriver. Og vi ser tegn i våre barnebarns liv på at deres hjerter blir vendt til oss og til frelseren. Det finnes andre måter å nå ut på. Dere allerede engasjert I mange av dem. Deres vaner med familiebønn og skriftslesning vil skape mer varige minner og større forandringer I hjertet enn dere kan klar over nå. Selv til synlatende timelige aktiviteter, for eksempel å være til stede på et sportsarrangement eller se en film, kan forme et barns hjerte. Det som teller ikke aktiviteten, men følelsene som kommer når dere gjør den. Jeg har oppdaget en god prøve for å finne aktiviteter med potensialet til å gjøre en stor forskjell I et ungt menneskes liv. Det at de foreslår aktiviteten på grunn av en interesse de føler har kommet til dem som en gave for Gud. Jeg vet det mulig av egen erfaring. Da jeg ble diakon I en alder av 12, bodde jeg I New Jersey, 8 mil fra New York City. Jeg drømte om å bli en stor baseballspiller. Min far gikk med på å ta meg med til en kamp som ble spilt I det gamle og sagnomsuste Yankee Stadium I Bronx. Jeg kan fortsatt se for meg slaget da Joe DiMaggio slo en homerun opp på tribunen mens far satt ved siden av meg. Den eneste gangen vi noensinne gikk på en Major League-kamp sammen. Men en annen dag, sammen med min far, formet livet mitt for alltid. Han tok meg med fra New Jersey til hjemmet til en ordinert patriark I Salt Lake City. Jeg har aldri sett mannen før. Min far forlot meg på dørstokken. Patriarken ledet meg til en stor, la hendene på hodet mitt og uttalte en velsignelse som innbefattet en erklæring om mitt hjertes høyeste ønske. Han sa at jeg var en av dem som det hadde blitt sagt om. Salige de som stifter fred. Jeg ble så overrasket over at en fremmed kunne kjenne mitt hjerte, at jeg åpnet øynene for å se rommet hvor et slikt mirakel fant sted. Denne velsignelsen og mine muligheter har formet mitt liv, mitt ekteskap og min prestedømstjeneste. Av den erfaringen og det som har fulgt den, kan jeg bekrefte. For alle har ikke fått enhver gave, for det finnes mange gaver, og enhver gitt en gave ved Guds ånd. Ved at Herren har åpenbart en gave til meg, har jeg vært I stand til å gjenkjenne og forberede muligheter til å utøve den, til velsignelse for dem jeg elsker og tjener. Gud kjenner våre gaver. Min utfordring til dere og meg å be for å få vite hvilke gaver vi har fått, og vite hvordan vi kan utvikle dem og se de muligheter til å tjene andre som Gud gir oss. Men mest av alt ber jeg om at dere vil bli inspirert til å hjelpe andre å finne sine spesielle gaver fra Gud til å tjene. Jeg lover at hvis dere spør, vil dere bli velsignet med å hjelpe og løfte andre til sitt fulle potensiale I tjeneste for dem de leder og elsker. Jeg bærer vitnesbyrd til dere. Gud lever. Jesus Kristus. Dette Guds prestedømme som vi holder. Og Gud har forberedt oss. Spesielle gaver til å tjene ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brethren, we are grateful for your attendance.
Kjære brødre, vi takknemlige for at dere her I kveld. Vi takker likeledes koret av det melkesediske prestedømmet for deres inspirerende sang og musikk. Og anerkjenner alle som har bistått I forberedelsene til dette møtet. Vi vil nå bli velsignet med å få høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge «Sions ungdom, kom nå alle». Avslutningsbønnen blir holdt av eldste Patrick Kieran I The City.
My dear brethren,
mine kjære brødre, to ganger hvert år dette praktfulle konferansesenteret fylt I randen med Guds prestedømme. Når vi samles for å høre inspirerende budskap. Det en fantastisk ånd som gjennomsyrer generalkonferansens prestedømsmøte. Denne ånden stråler fra konferansesenteret og inn I hver bygning hvor Guds sønner samles. Vi har virkelig følt denne ånden I kveld. For noen år siden, før dette vakre konferansesenteret ble bygget, deltok en besøkende til Temple Square I Salt Lake City på et generalkonferansemøte I tabernaklet. Han lyttet til brødrenes budskap. Han fulgte med på bønnene. Han hørte den vakre musikken ved tabernakelkoret. Han undret seg over det storslagne og praktfulle tabernakelorglet. Da møtet var slutt, skal han ha sagt, «Jeg ville gitt alt jeg eier, om jeg visste at det disse talerne sa I dag var sant.» I bunn og grunn sa han, «Jeg skulle ønske at jeg hadde et vitnesbyrd om evangeliet.» Det absolutt ingenting I denne verden som vil gi mer trygghet og lykke enn et vitnesbyrd om sannheten, selv om det I varierende grad. Tror jeg hver mann eller ung mann her I kveld har et vitnesbyrd? Hvis dere føler at dere enda ikke har det dype vitnesbyrdet dere skulle ønske, og kanskje de fleste kan føle det slik, be dere inntrengende om å arbeide for å oppnå et slikt vitnesbyrd. Hvis det sterkt og dypt, må dere arbeide for å holde det slik. Hvor velsignet vi som har kunnskap om sannheten. Mitt budskap I kveld, brødre, at det finnes utallige individer som har lite eller intet vitnesbyrd akkurat nå. De som kunne og ville få et slikt vitnesbyrd, om vi ville være villige til å gjøre en innsats for å bære vårt og hjelpe dem å forandre seg. I noen tilfeller kan vi gi insentivet til endring. Jeg nevner først de som medlemmer, men som ikke I dag fullt ut engasjert I evangeliet. For mange år siden, på en områdekonferanse som ble avholdt I Helsinki I Finland, hørte jeg et sterkt, minneverdig og motiverende budskap under et møte for mødre og døtre. Jeg har ikke glemt dette budskapet, selv om nesten 40 år har gått siden jeg hørte det. Blant mange sannheter taleren drøftet, sa hun at en kvinne trenger å bli fortalt at hun vakker. Hun trenger å bli fortalt at hun vakker. Hun trenger å bli fortalt at hun verdsatt. Hun trenger å bli fortalt at hun verdifull. Brødre, jeg vet at menn omtrent som kvinner I så måte. Vi trenger å bli fortalt at vi betyr noe, at vi flinke og verdifulle. Vi trenger å bli gitt en sjanse til å tjene. For de medlemmer som har gått glidd bort fra aktivitet, eller som holder igjen og ikke engasjerer seg, kan vi med ydmyk bønn søke en måte å nå dem på. Og be dem om å tjene I en eller annen funksjon kan være det insentiv de trenger, for å komme tilbake til full aktivitet. Men ledere som kunne ha hjulpet I denne forbindelse, noen ganger motvillige til å gjøre det. Vi må huske på at folk kan forandre seg. De kan legge bak seg dårlige vaner. De kan omvende seg fra overtredelser. De kan bære prestedømmet verdig. Og de kan tjene Herren flittig. La meg gi dere noen illustrasjoner. Kort tid etter at jeg ble medlem av de 12 apostlers korum, fikk jeg anledning til å ledsage president N. Eldon Tanner, en rådgiver til president David O. McKay, til en stavskonferanse I Alberta I Kanada. Under møtet leste stavspresidenten navnene på 4 brødre som hadde kvalifisert seg til å bli ordinert til eldste. Dette var menn som president Tanner kjente, for han hadde en gang bodd I dette området. President Tanner kjente og husket dem I midlertid slik de en gang var, og visste ikke at de hadde forandret sitt liv og var fullt kvalifisert til å bli eldste. Stavspresidenten leste navnet på den første mannen og ba ham reise seg. President Tanner hvisket til meg, «Se på ham! Jeg trodde aldri han ville klare det!» Stavspresidenten leste navnet på den andre mannen, og han reiste seg. President Tanner dultet igjen til meg og tilkjennega sin forbauselse. Og slik var det med alle de fire brødrene. Etter møtet fikk president Tanner og jeg anledning til å gratulere disse fire brødrene. De hadde vist at menn kan forandre seg. På 1940- og 50-tallet var en amerikansk fengselsdirektør, Clinton Duffy, kjent for sin innsats for å rehabilitere mennene i fengselet sitt. En kritiker sa, «Vet du ikke at leoparder ikke kan forandre flekkene sine?» Til det svarte Duffy, «Du burde vite at jeg ikke arbeider med leoparder. Jeg arbeider med menn, og menn forandrer seg hver eneste dag.» For mange år siden var det min anledning å tjene som president for den kanadiske misjonen. Der hadde vi en gren med svært begrenset prestedømme. Vi hadde alltid en misjonær som presiderte over grenen. Jeg fikk et sterkt inntrykk av at vi trengte å ha et medlem av grenen som leder. Vi hadde et voksent medlem i grenen som var diakon i det aronske prestedømme, men som ikke kom eller deltok nok til å bli forfremmet i prestedømme. Jeg følte meg inspirert til å kalle ham som grens president. Jeg vil alltid huske den dagen jeg intervjuet ham. Jeg fortalte ham at Herren hadde inspirert meg til å kalle ham som president for grenen. Etter mye protest fra hans side, og mye oppmuntring fra hans hustru, sa han at han ville tjene. Jeg ordinerte ham til prest. Det var begynnelsen på en ny tid for denne mannen. Hans liv ble raskt brakt i orden, og han forsikret meg om at han ville etterleve budene slik han var forventet å etterleve dem. Etter noen måneder ble han ordinert til eldste. Han og hans hustru dro til slutt til tempelet og ble beseglet. Deres barn reiste på misjon og giftet seg i Herrens hus. Noen ganger kan det å la våre brødre vite at vi trenger dem og sette pris på dem, hjelpe dem, ta steget inn i engasjement og full aktivitet. Dette kan gjelde prestedømsbærere uavhengig av alder. Det er vårt ansvar å gi dem muligheter til å leve slik de burde. Vi kan hjelpe dem å overvinne sine svakheter. Vi må utvikle evnen til å se menn ikke som de er i dag, men som de kan bli når de mottar et vitnesbyrd om Kristi evangelium. Jeg deltok en gang på et møte i Leadville i Colorado. Leadville ligger på over 3000 meter over havet. Jeg husker dette møtet på grunn av høyden over havet, men også på grunn av det som skjedde den kvelden. Det var bare et lite antall prestedømsbærere til stede. Som med grenen i den kanadiske misjonen, ble denne grenen ledet av en misjonær, og hadde alltid blitt det. Den kvelden hadde vi et herlig møte, men da vi sang avslutningssalmen, kom inspirasjonen til meg om at det burde være en lokal grenspresident som presiderte. Jeg snudde meg mot misjonspresidenten og spurte, «Er det ingen her som kan presidere? En lokal mann?» Han svarte, «Jeg vet ikke om noen.» Under sangen så jeg nøye på mennene som satt på de tre første radene. Min oppmerksomhet syntes å bli rettet mot en av brødrene. Jeg sa til misjonspresidenten, «Kunne han ha vært grenspresident?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Kanskje det.» Jeg sa, «President, jeg tar ham med meg inn på et rom og intervjuer ham. Du taler etter avslutningssalmen til vi kommer tilbake.» Da vi kom tilbake til rommet, avsluttet misjonspresidenten sitt vitnesbyrd. Jeg fremla navnet på mannen som ny grenspresident. Fra den dagen av hadde Leadville i Colorado et lokalt medlem som leder av enheten der. Det samme prinsippet, brødre, gjelder dem som ennå ikke er medlem. Vi skulle utvikle evnen til å se menn ikke som de er, men som de kan bli når de medlem av kirken, når de har et vitnesbyrd om evangeliet, og når deres liv i harmoni med dets læresetninger. I 1961 ble en verdensomspennende konferanse holdt for misjonspresidenter, og alle misjonspresidenter I kirken ble brakt til Salt Lake City for disse møtene. Jeg kom til Salt Lake City fra min misjon I Toronto. Under et av møtene hadde en Elden Tanner, som da var assistent for de tolvs korum, nettopp returnert etter sin første erfaring som president for misjonen I Storbritannia og Vesteuropa. Han fortalte om en misjonær som hadde vært den mest fremgangsrike misjonæren han hadde møtt I alle sine intervjuer. Han sa at under intervjuet med denne misjonæren sa han til ham, «Jeg antar at alle du har døpt kom inn I kirken etter henvisning.» Den unge mannen svarte, «Nei, vi fant dem alle ved å banke på dører.» Bror Tanner spurte ham hva som var annerledes med hans tilnærming, hvorfor han hadde så fenomenal suksess når andre ikke hadde det. Den unge mannen sa at han forsøkte å døpe alle han møtte. Han sa at hvis han banket på døren og så en mann som røkte sigar, var kledd I gamle klær og tilsynelatende var uinteressert I alt, spesielt religion, så misjonæren for seg hvordan han ville sett ut under andre omstendigheter. I sitt sinn så han ham som glattbarbert og itført en hvit skjorte og hvite bukser, og misjonæren kunne se seg selv lede mannen ned I dåpens vann. Han sa, «Når jeg ser på noen på denne måten, kan jeg bære mitt vitnesbyrd for ham på en måte som kan berøre hans hjerte.» Vi har ansvar for å se på våre venner, våre kolleger og våre naboer på denne måten. Vi har et ansvar for å se enkeltpersoner ikke som de men heller som de kan bli. Jeg vil be dere innstendig om å tenke på dem på denne måten. Herren fortalte oss noe om viktigheten av dette prestedømmet som vi bærer. Han fortalte oss at vi mottar den med en ed og en pakt. Han ga oss instruksjonen at vi må være sanne og trofaste I alt vi mottar, og at vi har ansvar for å holde denne pakten inntil enden. Og da vil alt som Faderen har bli gitt oss. Mot det ord vi må høre og holde tett til vårt hjerte. Mot til å vende ryggen til fristelsen. Mot til å heve vår røst og vitne for alle vi møter. I det vi husker at alle må få en mulighet til å høre budskapet. Det ikke lett for de fleste å gjøre dette. Men vi kan lære å tro på Paulus ord til Timoteus. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts og kjærlighets og sindighetsånd. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. I mai 1974 var jeg sammen med bror John Haag Groberg på de tonganske øyer. Vi hadde en avtale med kongen av Tonga, en stor person, og vi møtte ham til et formelt møte. Vi utvekslet de vanlige høflighetsfrasene. Men før vi dro, sa John Groberg noe som var utenom det vanlige. Han sa, «Deres majestet, du burde virkelig bli en mormon, og statsborgerne dine også, for da ville dine og deres problemer I stor grad bli løst.» Kongen smilte bredt og svarte, «John Groberg, kanskje du har rett.» Jeg tenkte på apostelen Paulus foran Agrippa. Jeg tenkte på Agrippas reaksjon på Paulus vitnesbyrd. Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Bror Groberg hadde mot til å bære vitnesbyrd for en konge.
I kveld det mange tusen blant oss som tjener Herren på heltid som hans misjonærer. Som følge av et kall har de forlatt hjem, familie, venner og skole, og har reist ut for å tjene. De som ikke forstår stiller spørsmålet, hvorfor gjør de dette så lett, og villige til å gi så mye? Våre misjonærer kan svare med Paulus ord, den makeløse misjonær fra en tidligere tid. For om jeg forkynner evangeliet, så det ikke noe å rose meg for. Det en nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Den hellige skrift inneholder ingen proklamasjon mer relevant, intet ansvar mer forpliktende, ingen instruksjon mer direkte enn påbudet som ble gitt av den oppstandende Herre da han viste seg i Galilea for de 11 disipler. Han sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne guddommelige befalingen, kombinert med dens strålende løfte, vår parole i dag, slik den var i tidens midte. Misjonærarbeid et særtrekk ved Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det har det alltid vært, og det vil det alltid være. Profeten Joseph Smith erklærte, etter alt som blitt sagt, den største og mest betydningsfulle forpliktelse å forkynne evangeliet. Innen to korte år vil alle heltidsmisjonærer som for tiden tjenestegjør i denne Guds kongelige hær ha avsluttet sitt heltidsarbeid og vendt tilbake til sine hjem og sine kjære. Deres avløsninger finnes i kveld i rekkene av det aronske prestedømme i kirken. Unge menn, dere klare til å stille opp? Dere villige til å arbeide? Dere forberedt på å tjene? President John Taylor oppsummerte kravene. Den slags menn vi ønsker til å bære ut hans evangeliums budskap, menn som tror på Gud, menn som tror på sin religion, menn som hedrer sitt prestedømme, menn som fylt med den hellige ånd og Guds kraft, hedelige, rettskaffende, dydige og rene menn. Brødre, til hver av oss kommer oppdraget om å forkynne Kristi evangelium. Når vårt liv i samsvar med Guds egen norm, vil de som innen vår innflytelsessfære aldri beklage. Sommeren forbi, høsten til ende, men vi ikke frelst. Den fullkomne sjelenes hyrde, misjonæren som forløste menneskeheten, ga oss sin guddommelige forsikring. Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk, og bare bringer en sjel til meg. Hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike? Og nå, hvis deres glede vil bli stor med en sjel som dere har brakt til meg i min faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg? Om ham som uttalte disse ordene, bærer jeg mitt vitnesbyrd. Han Guds sønn, vår forløser, og vår frelser. Jeg ber om at vi må ha mot til å trekke ut fellesskapets hånd, pågangsvilje til å prøve og prøve igjen, og den ydmykhet som trengs for å søke veiledning fra vår Fader mens vi oppfyller vårt mandat til å forkynne evangeliet. Ansvaret ligger på oss, brødre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Vår kjære himmelske Fader, vi takker for denne strålende salmen vi har hørt. Vi takker for den forberedelse og den kraft som hver en som har talt til oss har gitt oss. Vi ber om at vi alle må kunne ha den mot og den tro og evne til å bli til de menn vi trenger å bli. Slik at vi kan leve opp til den ordinasjon vi har tildelt, og slik at vi kan være til velsignelse for verden. Vi ber for alle dem som er i vanskeligheter og som sliter og strever, og vi ber om at vi må kunne være redskaper til å yte tjeneste denne, slik at vi kan være redskaper for deg og din sønn. Og vi uttrykker dette og gir takknemlighet, og i Jesu Kristi navn. Amen.